እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ 8 ጥቅምቲ 215 ወይ 18 ጥቅምቲ 222 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሶምን ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ባንኪ ዓለምን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብን ዘስምዕዎ ተቃውሞ ሶኒ ትማል ሶኒ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ተወላዱ ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ወለጋ መንነት መሰረት ዝገበረ ዝበልዎ ቅትለት ጠጠው ክብልን ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ መሰላትን ክፍትሑን ብምሕታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዘካየድዎ ሰልፊ ክነቕርበልኩም ኢና። ሶማልያ ብዝምልከት እውን ፀብፀብ ኣለና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ መምሕዳር ዲሲ ምስ ዝሰርሕ ዶክተር ረዘነ መድሓኒ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምዝኹም ክቡራትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንምንጭታት መንግስቲ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሽረ ኣላማጣን ኮረምን ምቁፅፃሮም ኣፍሊጡ። ብሰንኪቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎን ክወርድ ዝኽእልን ሓደጋ ብምርዳእ ድማ ሓያሎ መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ቅልጡፍ ምቁራፅ ተወሲ ክትግብሩ ናብ ሰላማዊ ዘተ ክምለሱ ይፅዋ ኣለዉ። ማእከላይ ኮማንድ ትግራይ ብወገኑ ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ሓገዝ ክባፅሓ ዘኻኺሩ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንዝተረኽቡ ሓበሬታታት ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ኣዳልይዎ ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ቮልከር ተርክ ሎምሶሉስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቤት ፅሕፈቶም ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ሲቪላዊ ዕላማታት ዝሃረመ ተደጋጋሚ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ምክያዱ ፀብጻብ ክቕበሉ ምፅናሖም ድሕሪ ምግላፅ ምስቲ እናተጋፍሐ ዝመፅእ ዘሎ ግጭት እቲ ቅልውላው ክጋደድ ከም ዝኽእል ዘለዎም ሻቅሎት ኣካፊሎም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ መግለፂኦም ምስቲ ዘሎ ስእነት መራኸብታት ነቲ ዝበሃል ምርግጋፅ ከም ዘፀግም እኳ እንተገለፁ እቲ ኩናት ሂወት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ይወስድ ብምህላው ኣብቲ ግጭት ዘለዉ ወገናት ንዓለማዊ ስምምዓት ከተግብሩን መሰል ሲቪላውያን ዜጋታት ከውሕሱን ኣተሓሳሲቦም። ተመሳሳሊ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ዘውፅእዎ በብበይኑ መግለፂ ነቲ ድሮ ተሓስዩ ዝነበረ ቅልውላው መሊሱ ዘጋድድ ፍጻመታት እናዓበየ ምምፅኡ ኣመና ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ኣስሚሮም። ኩሎም ወገናት ተኽሲ ደው ኣቢሎም ናብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምእኸል ዘተ ሰላም ክምለሱ ፀዊዖም። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመገዲ ኣገልግሎት መራኸብታት ኣቢሉ ሎምሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ዝርከቦ ማእኸል ከተማታት ኩናት ከም ዘይገብር ብምምልካት ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ እውን ክሰርሕ ምዃኑ ኣመልኪቱሎ። እቲ ንከተማታት ሽረ ኣላማጣን ኮረምን ብዘይተኽሲ ምቆፀፃሩ ዘመልከተ መግለፂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣብ ዝኣተዋ ከተማታት ገለ ክፋል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክምለስ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱሎ። ላዕለዋይ ወታደራዊ እዚ ትግራይ ሴንትራል ኮማንድ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንሽረን ካልእ ገለ ከባብታትን ምግዳፉ ድሕሪ ምምልካት ብቐፃሊ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም ኣሸሓት ድማ ምምዝባሎም ኣስፊሩ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ኣበሳታት ብምርዳእ ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ክባፃሕ ፀዊዑ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ውግእ ትግራይ ኣብ ዝቐጸለሉ ግዜ መግለፂ ዘውፅአ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወርድ ዘሎ ሓደጋን መጥቃዕትን ከም ዘሻቐሎ ኣፍሊጡ። ዋቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ራቪና ሸመድሳኒ ድሕሪ ገዚፍ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ እቲ ውግእ ዝረኣይ ዘሎ ግጭት ዓሚቕ ሻቕሎት ፈጢሩልና ኣሎ ትበል። ትማሊ ሶኒ መግለፂ ዘውፅአ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሽትኡ ኣብ ትግራይ ንትሕቲ ቅርፅታትን መዕርፎ ነፈርትን ምቁፅፃር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ን4 ትካላት ረድኤት ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕረስ ሰራዊት ኢትዮጵያን መላፍንቱን ትማሊ ሶኒ ንከተማ ሽረ ከም ዝተቆፃፀሩ ሓቢሩ ኣሎ። ትማሊ መግለፂ ዘውፅእ ማእከላይ ኮማንድ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ ሽረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም ልፍንታውያን ዝበሎም ሓይለታት ምውዳቓ ትማሊ ሶኒ ኣፍሊጡ እዩ። መንግስት ኢትዮጵያ ናብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክሳለጥ ተወጢኑ ዝነበረን ብሰንኪ ሎጂስቲካዊ ጸገማት ዝተዓናቐፈን ልዝብ ሰላም ንክምለስ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ እዩ ዘሎ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳድን ሰኣን ርክባትን ምክፍፋል ረድየት ተቋሪፁ ከም ዘሎ ጠቒሶ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ሕድሕድ ደቂቓ ሓደ ቆልዓ ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት ምግብና ናብ ትካላት ሕክምና ከም ዝኣቱን ካብ ንሓሰ ንነዚ ኣብ ዘሎ ግዜ 44,000 ቆልዑ ክንክን ከም ዝተገብረሎም ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ገሊጹ። ዩኒሴፍ ኣብ መግለፂኡ ሓንቲ ኣደ ንውሉዳ ሓገዝ ናብ ዝረኽበሉ ስፍራ ንምብፃሕ ንመዓልታት ኣብ እትጓዓዘሉ እዋን ኣካል ሓደ ህፃን ንምንባር ኢሉ ክቃለስ ከሎ ሂወት ሓደ ቆልዓ ኣብ ቀራን መንገዲ ከም ዝወደቐ ዘርኢ እዩ ኩነተ ቆልዑ ሶማልያ ይብል መግለፂ ዩኒሴፍ። ብምግብና ዝሳቀዩ ቆልዑ ምስ ፅቡቅ ምግብና ዝረኽቡ ቆልዑ ክነፃፀር ከሎ ናይ ምሟት ዕድሎም ብ11 ዕፅፊ ዝዓበየ ከም ዝኾነ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ሩስያ ብሰንኪ ዘጋጠማ ጸገም ሞተር ወዲቓ 55 13 ሰባት ከም ዝሞቱን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ብሰንኪ እቲ ዝሰዕቦ ሓደጋ 9 ደርቢ ካብ ዘለዎ ዝተባርዐ ህንፃ ንምውፃእ ካብ መንጎ ዝፈተኑ ሰባት እቶም 3 ከም ዝሞቱን 19 ሰባት ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ስልጠና ዝነበረት ሱ 34 ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ሞተራ ድሕሪ መብልሻው ከም ዝተባርዐ ተፍሊጡ ኣሎ። ኣብታ ኮሌራን ስእነት ሰላምን ተጋዲድዋ ዘሎ ሃገረ ሃይቲ ነገራት ኣዝዮም ብናህሪ የንቆልቁሉ ስለ ዘለዉ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንሃይቲ ከሕግዛ ሚኒስትር ወፃኢ ሃይቲ ጸዊዑ። ሚኒስትር ወፃኢ ሃይቲ ያን ቪክተር የንየስ ናብ 15 ኣባል ሃገራት ዝሓዘ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ዘቕረብዎ ምሕፅንታ እታ ካሪብያዊት ሃገር ምስ ጸገም ሰላም ቁጠባን ማሕበራዊ ብድሆታትን ትገታገት ኣላ ኢሎም። ከቢድ ብረት ዝዓጠቑ ፋልውላት ንገለ ክፋል ዋና ከተማ ሃይቲ ፖርት ኣው ፕሪንስ ከም ዝቆጻጸሩ ንመተሓላለፊ ነዳዲ ከም ዝዓፀዉ እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ሃይቲ ዓለምለኸ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ግዝኣቱ ንክዋፈር እውን ጸዊዑ ኣሎ። 303 ካራተ ብጫ ኣልማዝ ተማል ሶኒ ኣብ ዕዳጋ ዱባይ ንምርኢት ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ። ኣብ ኩባንያ ሶዝቢ ኪላ ዝኾነት ሶቺ ስቲቨንሰን እቲ ብጫ ኣልማዝ እቲ ዝዓበየ ንዓለምና ኣበር ኣልቦ ኣልማዝ እዩ ክትብል ትገልጾ። እቲ ዝዓበየ ከደረታይን ብጫን ኣልማዝ በቲ ጎልደን ካነሪ ዝተባህለ ቤት ጨረታ እዩ ናብ ምርኢት ቀሪቡ ዘሎ። እቲ ብጫ ኣልማዝ ኣብ ዱባይ ናብ ምርኢት ይቕረብ እምበር ስዕቡ ናብ ሆንግ ኮንግ፣ ታይፕን ጀኔቫን ክውሰድ ኣብ መወዳእቱ ድማ ዝመጽእ ተሓሳስ ኣብ ኒውዮርክ ብጨረታ ክሽየጥ እዩ። መበገሲ ዋጋ $50 million። ኣብ መወዳእታ ሽልማት ባሎን ዲዮር። ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ጋንታ ሪል ማድሪድን ኣምበል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳን ካሪም ቤንዘማ ተዓዋታይ ሽልማት ባሎን ዲዮር ወይ ከዓ ወርቃዊት ኩዕሶ 2021 22 ኮይኑ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ቤንዘማ ድሕሪ 1998 ዝተዓወተ ዚነዲን ዜዳን ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተ ፈረንሳዊ ኮይኑ ኣሎ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ባለንዲዮር ዝተቐበለት ተፃዋቲት ጋንታ ባርሴሎና ዝኾነት ኣሌክሳ ፒትነላስ ኮይናኣላ። ኣቐዲሞም ነዚ ዝዓበየ ሽልማት ብሒቶምሞ ዝጸንሑ ኣባል ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያን ሮናልዶን ተፃዋታይ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ሊዮነል ሜስን ኣብ ናይ ለብዘበን ሽልማት ባለንዲዮር ናይ መወዳእታ ሕፁያት ኮይኖም እውን ኣይቀርቡን። ምስ ጋንታ ሪል ማድሪድ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ ውድድራት ላሊጋን ሻምፒዮን ኣውሮጳን ዝኾነ ቤንዘማ ታጋንቲኡ ንኽልጥኦም ፅዋዓት ኣብ ምዕዋት ኣገዳሲ ተራ ነይርዎ። ቤንዘማ ነዚ ዝዓበየ ሽልማት ክቕበል ንፈለማ ግዜ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት ዓለምለኸ ትካላት ገንዘብ ብምርካብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ግፍዕታት ብምቅላሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልቓሕ ከይወሃብን ካልእን ብምሕታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ባንኪ ዓለምን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብን ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ካብ ኣተሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ ሓደ ንዝኾነ ኣቶ መስፍን ኣየነ ሎሚ ሓቲተዮ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
ሰለስተ ዕላማ ነይርዎ። ሓሙስ ዓርቢ ቀዳሚ ነይሩ ሰለስተ መዓልቲ ነይሩ እቲ ምንቅስቓስ። ሓደ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ናይ ሶሻልን ኢኮኖሚክ ቅልውላው ውሽጡ ኣላ። እዚ ኢኮኖሚ ቅልውላው ንዑኡ ንመዐገሲ ዝኸውን ንምሕታት ደሊጌሽን መፅ እዩ። እዚ ደሊጌሽን እዚ ከም ዝገብር ይፍለጥ እዩ ነይሩ። ክልተ ዓይነት ነገር እዩ ዝገብር ነይሩ። ብሓደ ወገን ወርልድ ባንክ ሓገዝን ልቕሓን ክህቦም፣ ብተኻሊእ ወገን ድማ ኣይኤምኤፍ ዕዳ ካብ መብዝሑ ዝተለዓለ ነቲ ዴት ስትራክቸርን ዴት ሪሊፍ ፕሮፖዛል ሒዞም እዮም መፅኦም ነይሮም። ስለዚ እቲ ሓደ ቀንቀንዲ ሰላማዊ ሰልፍ መግበር ኢና ዓለም ባንክ ኣይኤምኤፍ እንቶም ካልኦት ግሩፕ ናይ ወርልድ ባንክ ግሩፕ ነዚ ሓገዝ እዙ ከይህቡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገበን ነዚ ዝግብር ስለዘይኮነ ንዚ ምግባር ማለት ድማ ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ገበናት ንዑ መናውሒ ክኸውን ስለዝኸውን እዚ ከይግበር እዩ ነይሩ ሓደ ሰንፋ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላሙ። ተኻለይቲ ዳርጋ 189 ዓድታት ተወከልቲ እዮም መፅኦም፣ ናይ ባንክታት ሓለፍቲ፣ ፋይናንስ ሚኒስተራት፣ ናሽናል ባንክ ጋቨርነንስ፣ እዚኦም ኩሎም ካብ ዓለም መፅኦም። ስለዚ እዚ ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትበፅሕ ዘሎ ገበናት ዓለም ንክፈልጦ ካብ ምግባር ንገብሮ ምንቅስቃሳት ሓደ ጌርና እዚ ህዝቢ ነዚ ደሊጌሽን መፅኡ ዘሎ በሻሕቲ ዝቁፀሩ ንሳቶም እውን ክፈልጥዎ ምግባር እዩ ነይሩ። እዚ ኣካየድና ሳልሰይቲ መንግስቲ ወኪሎም ዝመፁ ብኩለ መዳዩ ኣብኡ ብምስራሕ ኣብኡ ምትሕብባር እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ወንጀል ተሳታፊ ምኾኑ ስለዝሰሎ ንዕኦም ምግላፅ ናብዚ ዓዲ ዝበሃሎ ናይ መንሽ ምግባር እዩ ነይሩ።
እሞ በዚ ዘካየድኩምሞ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እንታይ ዓዊትና ትብሉ?
ክልተ ነገር ዓዊትና ኣለና ደፍነትሊ። ሓደ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምታ ዕላማ ገርና እያ ዝኸድና ኣብ ኔሚንግ ን ሸሚንግ ንብዙሓት ኣጋሊፅና ኢና። ንዑ ብምግባር እውን ኣብ ሶሻል ሚድያታት ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያታት ከም ዝግለፅ ገርና ኢና። ስለዚ ሓደ ዕውት እዩ ነይሩ። ካልኣይ ዕውት ገበርናዮ ካብ 189 ዓደ ዝመፀ ሰብ ኣቱን ክወፅእን ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣተንሽኑ ስሒብና ነርና ክንብል ንኽኢና። ካሳልሰይ ተላማ ንሕና ገርና እያ ዝብል ክረዲት ምውሳድ ዘይኮነ እታ ኣብ ኤንድ ኦፍ ደይ ክትግበር ኢልና ዝደለና እያ እታ ሕልቃሕ ዘይምሃብን እታ ዴት ስትራክቸርን ዴት ሪሊፍን ፖስፖንድ ምግባራ ንሱ ከም ተዓወት ገርና ንሓስቦ ንሕና።
ኣቶ መስፍን ወሲኹ ኣባል ናይቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዝኾነት ለኒ ኣብርሃ ዝተባሃለት ነባሪት ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ኣባል ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኾኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ድምፃ ብምስማዕ መልእኽታ ምሕላፋ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት እቲ ልኡኽ እውን ተመሳሳሊ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ምስምዖም ሓቢሩ። ንእለኒ ኣብርሃ ንምዝራብ ዝነበረ ትልሚ ብጠንቂ ሰዓል ድምፃ ስለ ዝተዓፀወ ክነካይዱ ኣይከኣልናን። ብኻልእ ዜና ኣባላት ማሕበረሰብ ኣምሓራ ዝኾኑ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣብ ክልል ኦሮምያ ምዕራብ ወለጋ መንነት ዕላማ ዝገበረ ዝበልዎ ግፍዒ ምፍፃሙ ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዘይ ኣግባብ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ዝገለጹ ሰልፈኛታት ኣሜሪካ ሓዊሱ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ስጉምቲ ክወስዱ ብምትሕሳብ ትማሊ ሶኒ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ድምፆም ኣስሚዖም።
መንግስት
መራሹ
የኣማራ
ጭፍጨፋ
በወለጋ
ባስቸኳይቁም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣብ ዝሃቦም መግለፅታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ዘሎ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ፃዕርታት እናገበረ ምዃኑን ኣብኡ ተፈፂሞም ዝበሎ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ሸኔ እናበለ ዝፅውዖ ዕጡቅ ጉጅለ ምዃኑ ምግላጹ ይዝከር። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ ብወገኑ ኣብቲ ዝበሃል መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኢዱ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ የግዳስ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ መግሃስቲ ሰብኣይ መሰላት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ምኽሳሱ ይዝከር ይብል ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተለ መሳርሕትና። ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ። ሓደ ኣመሓዳሪ ማእኸላይ ሶማልያ ንሓደ እስላማዊ ሚሊሽ ኣባል ኣልሸባብ ዝቐተለ 25,000 ዶላር ሽልማት ከም ዝሃቦ ኣፍሊጡ። ኣሕመድ መሓመድ ካብ መቓድሾ ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈርክ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መሓዳሪ ዞባ ሂራን ዓሊ ጀየታ ብሰንበት ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘፍለጦ ኣብቲ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ሶማልያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ምምሕዳሩ ነቶም ንሚሊሽያታት ኣልሸባብ ዝቐትሉ ሽልማት ክህብ እዩ። እቲ መሓዳሪ ንዝተዛረበ ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ኣብ ዞባታት ሂራንን ጋልጋዱድን ኣንጻር ኣልሸባብ ኩናት ኣብ ዝፀዓቐሉ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ግን ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰላማውያን ሰባት ኣብቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝካየድ ውግእ ተፀምቢሮም ብምህላዎም። ኣመሓዳሪ ሂራን ዓሊ ጀየታ ከምዚ ይብል፣
ሸባብ ወምሊሽያደ
ንሓደ ተዋጋኣይ ኣልሸባብ ዝቐተለ ዝኾነ ይኹን ሰብ $5,000 ንላዕለዋይ ኣዛዚ ኣልሸባብ ዝቐተለ $10,000 ከም ውሃቢ ቃል ኣልሸባብ ዓሊ ድሃር ዝበለ ላዕለዋይ መራሒ ዝቐተለ ከዓ $25,000 ክቕበል እዩ ይብል ኣመሓዳሪ ሂራን። እቲ ብምትሕባር ሰራዊትን ሲቪልን ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣንጻርቲ ገና ኣብ ደቡባዊ ማእኸላይ ሶማልያ ግዝኣታት ተቆፃፂሩ ዘሎ ኣልሸባብ ከም ወሳኒ መጥቃዕቲ ኮይኑ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ንኣባላት ስድራ ኣልሸባብ እውን ከም ዝሕውስ ኣመሓዳሪ ሂራን ዓሊ ጀየተ ይገልጽ። ኣንስትን ኣዴታትን ኣልሸባብ ክቕተላ እየ ዝደሊ፣ ከምኡ ውን ኣልሸባብ ንዝኾነ ዘመድኩም ክትቀትሉ እየ ዝደሊ ይብል ዓሊ ጀየተ። እዚ ንኣባላት ስድራ ኣልሸባብ ቀተሉ ዝብል ውሳነ ግን ንተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣሸቂልዎም ኣሎ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ዝኾነ ዓብደላሂ ሓሰን ንስድራ ኣልሸባብ ዒላማ ምግባር ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ክብል ንቪኦኤ ይገልጽ።
ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ኣብ ጎንፂ ኩናት ዘለዎ ወገናት ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ተዋጋእትን ሰላማዊ ህዝብን ዘሎ ፍልሊ ከርእዩ ይሕተቱ እዮም። ንህወትን ንብረትን ሰላማውያን ሰባት ንምድሓን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ይሕተቱ። ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ምስ ንመፅእ ከዓ ክልቲኦም ማለት መንግስቲ ምስ መሻርክቱ ሓይልታት ካልኦት ዘባውን ዓለምለኻውን ተዋሳእትን ዕጡቅ ጉጅለ ኣልሸባብን ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምኽባር ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ንዘይምግባር ይሕተቱ እዮም።
ኣብ ዴንማርክ መደበሩ ካብ ዝኾነ ማእኸል ባህልን ምርምርን ሓሚድ ቤን ከሊፋ ማእኸል ሲቪላይዜሽን ዝኾነ ዓብደልዓዚዝ ሓሰን ኢሳቅ እውን እዚ ስጉምቲ ፀረ ውፅኢት ምዃኑ ብምውሳኽ ተመሳሳሊ ሻቅሎቱ ይገልጽ። ንስድራን ቆልዑን ኣባላት ኣልሸባብ ዒላማ ምግባር ሓደገኛ እዩ። ምክንያቱ ኣልሸባብ ገለ እኳ እንተሃለዎም ኩሎም ወፃእተኛታት ኣይኮኑን ዜጋታት እዮም። 900ዊ ሶማልያውያን እዮም። ስለዚ ንፁሓት ቆልዑ ሓዊስካ ስድሮኦም ምጥቃዕ ኣልሸባብ ደገፍ ንክረክብ ዝሕግዝ እዩ ይብል ዓብድልዓዚዝ። እቲ መሃብ ሽልማት ግን ኣወንታዊ እዩ ክትበል ዓብድልዓዚዝ። እቲ ሽልማት ገንዘብ ዝብል ግን ኣወንታዊ እዩ። ከምቲ ኣሜሪካ ንሓይለ ላዕለዎት መራሕቲ ኣልሸባብ ዝምልከት ሓበሬታ ንዝህብ ክህበአ ዝበለቶ ዓይነት ሽልማት ዝበለ ዓብድልዓዚዝ እዚ ወተሃደራትን ሚሊሻታት ነገድን ንመራሕቲ ጉጅለ ኣልሸባብ ንምህዳን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ተለዓዓልነቶም ዝውስኽ እዩ ይብል። ስለዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ሽልማት ምሃብ ከተባብዕን መንግስቲ ሶማልያ እውን ቃሉ ንክፍፅም ክድግፎን ይግባእ እውን ይብል። መንግስቲ ሶማል ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ተመሳሳሊ ቃል ይእቶ እምበር ፈፂምዎ እንተኮይኑ ግን ንፁር ኣይኮነን። ሕጂ ዝብሎ ዘሎ እውን ዝፍፅሞ ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ዶክተር ረዘነ መድሓኒ ቅድሚ 46 ዓመታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ንትምህርቲ ዝመፀን ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ሓላፊ ቴክኒክ ከተማ ኣስመራ ኮይኑ ዝሰርሐን እዩ። ዶክተር ረዘነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መምሕዳር ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ላዕለዋይ መሃንድስ ምቁፅፃር ትግባር ፕሮጀክትታት ትሕተ ቅርፂ ኮይኑ ይሰርሓ ኣሎ። ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ ንመደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ዓድሚዎ ይቐፅል።
ግረም ዶክተር ረዘነ ብሞያ እውን ሲቪል ኢንጂነር ኢኻ ዝኾነ ኮይኑ ብዙሕ ታሪክ እዩ ዘለካ። ንኩሉ ክንገልፆ ኣይንኽእልን፣ ግን ነቲ ቀንዲ ዓንኳር ዝበሃል ሕልፍሕልፍ ኢልካ ነቲ ቀንዲ መቀይሮ ነጥብታት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ሂወትካ ብዛዕባካ ክንዛረብ ዓዲመካ። ምናልባት ቁርብ ኣመፃፅእካ ንምስ ትምህርትካ ኣተሓሒዝካ ነቶም ዘይፈልጡካ ክትላለ
እንዲሮም ሕራይ መጀመርያ ነዘድል ዝሃብካኒ መስግን ረዘነ መን ንዝብል ተልኣ ኮይኑ ካብ ኣቦይ ባሻይ መድሓኒ ጉርሙ ኣደይ ወይዘሮ ለተ ብርሃን መሓሪ ኣብ ድግሳ ንኡስ ወረዳ ደቂ ድግና ከባቢ ሰገነይቲ ማለት እዩ የተወሊደ ስድራይ ማእከላይ መነባብሮ ዝነብሮም ሓረስቶት እዩ ዝኾነ ግን ዳርጋ 76 ዓመት ገይረ ኣለኹ ውዲእ ኣለኹ ሕጂ ካብትን ደሚረ ኣብ ግደ ዝረከብ ኮይ እምበር ብንፁር እቲ ውልዲ ዕለተይ ዝሃበኒ ብፅሑፍ የለን እንተልዩ ምናልባት ድሕሪ ሕጂ ከይደ ሪሰርች ክገብሮ ዝኽእል ኣብቲ ዝተጠመቁሉ ቤተክርስትያን ክህሉ ክእል እዩ ዝውለድ ከለኹ ካብ ኣቦይና ኣደይም ተዋህደ እዮም ስለዚ ኣብቲ ቤተክርስትያን ናይ ተዋህደ እየ ዝጠኒቀ ኣብቲ መዝገብ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ተዓዲ ክርከብ ክእል ኸውን
ይህልኸውን ዳሕራይ እውን ናብ ካቶሊክ ከምዝተቀየርካ ዝፈልጥ ስለዚ ምናልባት ምስ ተተሓሒዙ እውን ዝያዳ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምርካብካ እዩ እሞ እስከ እቲ ቀንዲ ቀንዲ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ደረጃታት ክሳብዚ መጨረሽታ ኢንጂነር ትኮን ካሉ ክሳብ ከምኡ እውን ናይ
መጀመርያ ኣብ ድግሳ ኣብ ከባቢ 1952 ኣቢሉ ይመስለኒ ቤትምህርቲ ናይ መስግን ናይ መንግስቲ ተኸፊቱ ካብቶም ንመጀመርያ ዕድል ዝረከቡ ደቂ ድግሳ ክምሃር ቤትምህርቲ ጀሚረ ማእከላይ ትምህርቲ ኣብ ሰገነይትን ከረን እየ ተማሂረ ከረን ኣብዚ ምስላሳለ ነረ ምናልባት ኣብቲ ግዜ እትየ ካብ ስድራይ ወፅ ናብ ቤትምህርቲ ካቶሊካት ዝኽኣልኩ ጀነራል ሓሊፈ ከም ኩሉ መንእሰይ ኣብቲ ዋንቲ ቃስ ዝበሃል ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ሰከንደሪ ስኩል ኣብ ወድአ
ባሕሪ
ማትሪክ ሓሊፈ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ንኣብቲ መሃንዲስ ኮሌጅ ዝበሃል ክኣቱ በቂዐ ማለት እዩ ኣብኡ ትምህርተ ወዲአ ከም ኣሲስታንት ሌክቸረር ኣብኡ ስለ ዝትረፉኒ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናይ ስኮላርሽፕ ዕድል ክረክብ ክኢለ ማለት እዩ ምክንያቱ ብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ፋክልቲ መብዛሕትኦም ወፃተኛ ስለ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ከዓ ብደቂ ሃገር ክትኮኦ መደብ ስለ ዝነበራ ነቶም መንእሰያት እናቆፅረት እንደገ ሰይዳ ትምህር ነይራ እያ ስለዚ ብኣፍግራድ ዝበሃል ትካል ናይ ኣሜሪካ ንስቲ ዩኒቨርስቲ ዝገበሮ ምርዳእ መስከረም 1976 ናብ ዝዓዲ ክመፅእ ክኢለ ማለት እዩ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ናይ ከባቢና ናይ ሃገርና ማስተርስ ወዲአ ክምለስ ነይሩኒ ግን ትምህርቲ ክቅፅል ዕድል ረኪበ ስለዚ ማስተርስ ፕሮግራም ፒኤችዲ ፕሮግራም ኣብ ዝነበር ኮይ ትምህርቲ ወዲአ ማለት እዩ ብድሕሪ ዩ ኣብ ገለ 6ዱሽተ ዓመት ዝኮን ኣብ መምህርና ተዋፊረ ኣብዚ ሃገር ማለት እዩ ኣሜሪካ ስለዚ ከም ኣሲስታንት ፕሮፌሰር ጀሚረ ክሳብ ኣሶሽት ፕሮፌሰር በፂሐ ብድሕሪኡ ናብ ሙሉእ ግዜ ናብ ምድብ ምግልጋል ኣትየ ማለት እዩ
ስለዚ ብሲቪል ኢንጂነሪን ኢኻ ፒኤችዲ ወይ ዶክተራል ዲግሪ ረኪብካ ክሳብ ትውድእ ዝኮነ ፀገማት ኣጋጠመካ እንዲ ነይሩ ወይስ ስናሃ ነኺስካ እዚኣ ክውድእ ኢልካ መጀመርታ እቲ ናይ ሃገራዊ ውዳበ ማለት እዩ ፅኒሕና ጠቕሶ እቲ ናይ ኤንኤስኣ ይመስለኒ ኣብ ኣሜሪካ
መጀመርያ ከም ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝዓቢ ዝነበረ ቅድሚ ካብ ኢትዮጵያ ምውፃኢ ፅልዋ ናይ ሰብራ ኤርትራ ብፍላይ መጀመርያ ናይ ተጋሉ ሓነት ኤርትራ ህዝባዊ ሓይልታት ምስተመሰረተ 1971 ድማ ኣባል ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ማሕበር ጥሒሳ ማለት እዩ ኮይነ ከም ኣባል ዋህ ናይ ህዝቢ ሓይልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንቀሳቀስ ነይረ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፃኹ እውን የራስኣ ተወተጨኒሑ ስለ ዝፅናሓኒ ዋላ ትምህርተይ እናበልኩ ከለኹ እውን ካብቲ ፖለቲካ ተነፂረ ይፈልጥኒ ስለዚ ኣባል ናይ ጨንፈር ናይ እቲ ዝነበርኩሉ ከባቢ እየ ኣከያዲ ናይ ጨንፈር ኣባል ናይ ጨንፈር ዳሓርና ምህርና ምስኣት ኹን ኣባል ናይቲ ዝነበረ እንቅስቃስ ናይ ኤናሳ ይኹን ናይ ኣካል ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስኮና ኹን ኣካል ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ክልፂለ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ኮይነስ ካብቲ ፖለቲካውን ብዙሕ ኣይረሃቁን ኩሉ ክተማልእ ናይ ግድን ካልእ ነገራት ክጥምት ኣይክእልና
ምናልባት
ምምሃር እዩ
እዋ ድሕር ኢለ እንደ ከልዕሎ ሓሲበ ነይረ ግን ምናልባት ምስኡ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምውዳብ ስለዝተሓሓዝ ዓይቡና ሓድሽ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋን እቲ ሃውሃ መዕባይካ ንጀነራል ገብረ መድን ከዓ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተመልሚሉ ወይ ተመልሚሎም እዚ ሕጂ ስኻ ብተወዲብካ ከለካ ድዩ ከመይ እዩ ምስ ሓቡካ በይንኹም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ሞያ ሒዝኩም?
ሓወይ ቅድመ እዩ ኣብ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰገነይቲ ሻም ናይ ክፍለ ቅድመ ይወዲ እዩ መብዛሕትኦም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ተምሃሮ ጀነራል ስለ ዘይሓለፈ ከምቶም ብዙሓት ናብ ቤተሰብ ንኢትዮጵያ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይስኩል ምስ ዝማድ ኮይኑ ትምህርቲ ይጅምር ኣብ መንጎ ሃይስኩል ኣስራይት ምስ ወደእ መስለኒ ኣነ ኣብ ሰገነይቲ ሻሙና እናተምሃርኩ ናይ ሆለታ ናይ ወታደር ናይ ኦፊሰር ትሬኒንግ ይኣቱ ስለዚ ከም ኩሉ ስራሕ ዝደልን ሂወቱ ከም መሓይሽ ዝደሊ መንእሰይ
ውትድርናኣት እዩ
ውትድርናኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሻሙና ክፍለ ማድ ከለኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሆለታ ኢንፋክት ሆለታ ንትሬኒንግ ኣትዩ ማለት እዩ ኣብኡ ብምክትል መውታ ኣለቃ ተመሪዑ ውፅእ ግን ብፃዕሪ ናይ ቤተሰብ ኣብ ኣስመራ ከም ዝምደብ ይገብሩ ምክንያቱ ቤተሰብ ክሕግዝ ስለ ዝደለይዎ ዳሕኒ ኣስመራ ይምደብ ክሳብ ካብ ዝኣቱ ክሳብ ዝወፅእ ድማ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣገልግል ነይሩ
ራይ ዘረባ ምፅኦ ናብ ጀነራል ገብረ መድን ከልና ፀኒሕና ከባቢ ምውዳእ እውን ሓንሳብ ምልስ ምባይ ትርፊ ንኸውን ንኩነታት ንምሕታት ግን ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትና ናብኡ ክገፍዓን ከይድ ናብቲ ኣብ የናሳእ ከለካ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ልዑል ሽም ከም ዝነበረካ እዩ ዝፍለጥ እሞ እስኪ መጀመርታ ብፍላይ ናብዛ ዋሽንግተን ዲሲ ንምፃእ እዚ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ዝጥቀምሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረ ሕጂ ተሸይጡ ናብ ካልእ ቀይሩ ዘሎ እቲ ገዛ ኣብ ምግዛእ ይኹን ኣብ ምርካብ ምናልባት ዝለዓለ ተራ ከም ዝነበረካ እዩ ዝግለፅ ብዛዕባኡ እስኪ ሕተፍለና
ርእስቲ ሰፊሕ እንዲ ተወልተወለ ነዊሕ ዓመታት ከዓ ዝገበረ እዩ ልክዕዩ ኣብ ምግዛእ ናይቲ ገዛ ይኹን ኣብ ምኽፋት ናይቲ ገዛ ካብቶም ኣባላት ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ዝግንባር ወከልቲ ዝነበርና ኣብዚ ዓዲ ሓደ ስለ ዝነበርኩ ብንጡፍ እዋሳእ ነይረ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ገዛ ክግዛእ ከሎ ንኮሚኒቲ ተባሂሉ ኣይኮነን ተገዚ እዩ ቤት ፅሕፈት ናይ ሓፋሽ ድባትና ኣብ ኒውዮርክ ስለ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ኣብዚ ማእኸል ዲሲ ስለ ዝነበረ ማዕዶ ማዕዶ ኮንካ ንምክያዱ ቅሩብ ሽግራት ስለ ዝፈጥር ፃዕቂ ናይ ህዝቢ እውን ስለ ዘለዎ እዚ ከባቢ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናባና ክቐርብ ምናልባት ምስቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝያዳ ክፅጋዕ እቲ ቤት ፅሕፈት ነጀው መፅኡ ምስኡ ድማ ምግብን ሻህን ቁርስን ዝረክበሉ ትካል ክግበር ተኻኢሉ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ንብረት ተገዚኡ ኣብቲ እዋን እቲ ምናልባት ከም ሓደ ሕጋዊ ጉጅለ ከለቅሓና ዝኽእል ኣካል ስለ ዘይነበረ ብርክት ዝበለ ዳውን ፔመንት ከፊልና ነቲ ዝተረፈ ከዓኒ እቶም ዋናታት ፋይናንስ ክገብሩና ገርና ኢና ገዚእናዮ ግን ክግዛእ ከሎ ከዓ መን ዋና ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሕቶ ነይሩ እቲ ግንባር ክኾን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ወግዓዊ ስታይ የብልናን ንብረት ናይ ምውናን ግን ሓደ ብስም ትሽዓተ ብሄራት ኤርትራ ይውክል ዝበልናዮ ኣካል ኮርፖሬሽን ኣቂምና ብስምቲ ኮርፖሬሽን እቲ ቦታ ተገዚእ ኢኣር 9 ትሽዓተ ብሄራት ስለዚ ኤርትራን ኮሚኒቲ ብትዋንቲ ስሙ ይሃሉ እምበር ተኻርያይ ናይቲ ኢኣር 9 እዩ ማለት እዩ ናይ ተኻሪ እዩ
ካልኣይ ክፋል እዚ ዕላል ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ ክነቕርቦ ኢና በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ መደብ ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኣይ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ኔልሰን ሎፖዝ ንመደባትና ከዋደና ዝወዓለ ፕሮዲሰርና ንጉሱ ተመሬ ምስልን ድምፅን ዘዋደደና ድማ ኒክ ኢቫኖቭ ከምኡውን ከተኣናግደኩም ዘምሰኹ ይምፀናዕኹ ገብረ መድህን እየ صباح ربع ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንኽልተ ደቂ ኣንስትዮ ብምዕዳም ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ዘፈራት ታራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዝምልከት ክዘዘራርብ እዩ ኣቐዲምና ንዕድም ሳብ ሽዑ ሰላም ኩኑ።